Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Miksi muille israelilaisille?
He was not a sinner.
Ei hän ollut syntinen.
But when he came in the temple,
mutta kun hän tuli temppeliin,
God gave him a vision of a heavenly temple.
Jumala antoi hänelle näyn taivaallisesta temppelistä.
And he heard the angels singing the Trishagion, holy, holy, holy is the Lord.
Ja hän kuuli enkelien laulavan, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot.
And he saw the holy one.
Ja hän näki tuon pyhän.
What, how did Isaiah feel?
Miltä Jesajasta tuntui?
What was the reaction of Isaiah?
Mikä oli hänen reaktionsa?
Did he feel comfortable now?
Tuntuiko hänestä hyvältä?
You can read in Isaiah 6 how he felt.
Voitte lukea Jesajan kirjan luvusta 6, miltä hänestä tuntui.
And Ellen White writes a comment on that chapter.
Ja Ellen White kommentoi tätä lukua.
That you can find in the Bible commentary.
Se kommentti löytyy Bible-kommentaarista.
And she says, this experience of Isaiah must be the experience of all Seventh-day Adventist pastors if they want to go through the final struggle.
Ja Ellen White sanoo, että tämä Jesajan kokemus, sen on oltava jokaisen adventisti saarnaajan kokemus, jos he haluavat mennä viimeisen ahdingon läpi.
And to receive the letter rain.
Ja saada ehtoon sateen.
Isaiah says,
Jesaja sanoo,
woe is me, for I'm lost.
Voi minua, minä hukun.
And my lips are unclean.
Minulla on saastaiset huulet.
And I live among a people with unclean lips.
Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet.
Suddenly he realized that in heaven holiness is far greater and holier reality than what we do on earth in our worship.
Äkkiä hän ymmärsi, että Jumalan pyhyys ja taivaassa oleva Jumalan palveluksen pyhyys on paljon suurempaa kuin se pyhyys, joka on täällä maan päällä.
Isaiah was shocked about the contrast.
Ja tämä vastakohtaisuus oli hänelle shokki.
And he did not feel that he had sinned, but that he was a sinner.
Hän ei tuntenut sitä, että hän oli tehnyt syntiä, mutta hän tunsi itsensä syntiseksi.
He felt in his own nature unworthy to stand in the presence of holy angels and God.
Hän tunsi olevansa arvoton seisomaan Pyhän Jumalan edessä ja enkelien edessä.
Such a glimpse of divine holiness is our greatest need.
Ja tällainen Jumalan pyhyyden välähdys on meidän suurin tarpeemme.
It is good to have a good theology to think straight and preach the truth.
On hyvä, että meillä on tervettä teologiaa, pystymme ajattelemaan suoraan ja loogisesti.
But we are standing in a higher need than having the truth.
Mutta meillä on korkeampi, suurempi tarve kuin se, että meillä on totuus.
We need to have a glimpse of God's character and of God's impeccable holiness.
Meidän on saatava näky Jumalan luonteesta ja hänen tahdattomasta pyhyydestään.
This will bring in our souls the fear of the Lord.
Ja tämä herättää meidän sisimmässämme Herran pelon.
This is not a fear for God.
Se ei ole pelko Jumalaa kohtaan.
It is a gift from God to worship him in trembling reverence.
Mutta se on lahja Jumalalta, jossa voimme palvella häntä sellaisella pyhyyden tuomalla pelolla.
And how did God react to Isaiah's attitude of repentance?
Mitä Herra teki sitten, kun Jesaja oli siellä vavisten Herran edessä?
Did God say, Isaiah, if it is that bad with you, I cannot use you?
Sanoiko Jumala hänelle, että Jesaja, jos sinun tilasi on noin heikko, niin en minä sitten voi sinua käyttää?
Oh no, God said, now you are ready.
Ei, sen sijaan Jumala sanoi, nyt sinä olet valmis.
And God says, whom shall I send?
Kenet minä lähetän?
And Isaiah says, I'm willing to go.
Ja Jesaja sanoi, minä olen valmis menemään.
So to be sent by God, we must first have an experience with God.
Jotta Jumala voisi meidät lähettää, on meillä ensiksi oltava kokemus hänen yhteydessään.
We must sense a little bit of that unworldly, superworldly reality.
Meidän on tajuttava jotakin siitä tämän maailman yläpuolella olevasta todellisuudesta.
Which brings the deeper attitude of humility and repentance.
Joka tuo meille syvemmän katumuksen ja syvemmän nöyryyden tunteen sieluihimme.
It is remarkable that God wants to make his dwelling place in two places.
On merkittävää, että Jumala haluaa tehdä asuinpaikkansa kahteen
God
paikkaan.
Lives in the heavenly temple.
Hän asuu siellä taivaan pyhäkössä.
Where's the other dwelling place?
Missä on se toinen asuinpaikka?
Let me read it to you from Isaiah 57, verse 15.
Voimme katsoa sen Jesajan kirjan luvusta 57, jakeesta 15.
This was Isaiah's own experience.
Ja tämä oli Jesajan oma kokemus. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, ja niitten luona, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjetyt sydämet eläviksi.
What a beautiful verse this is.
Kuinka kaunis Raamatun teksti tämä onkaan.
God wants to live also in a certain heart.
Jumala haluaa myös asua määrätyissä sydämissä.
The Holy One wants to come down in our unholy hearts.
Se, joka on pyhä, haluaa tulla meidän epäpyhään elämäämme.
And he wants to cleanse our hearts.
Hän haluaa puhdistaa meidän sydämemme.
So that they become holy hearts.
Niin, että niistä tulee puhtaita, pyhiä sydämiä.
But we will never feel holy.
Mutta emme me silti tunne itseämme pyhiksi.
We can never feel holy.
Emme koskaan voi tuntea itseämme pyhiksi.
We should not want to feel holy.
Eikä emmekä saa edes haluta sitä tunnetta, että olisimme pyhiä.
The proper attitude to God is to feel unholy and repentant.
Oikea asenne Herran edessä on se, että me tunnemme itsemme epäpyhiksi ja katuviksi.
Progress in sanctification is not feeling holier all the time.
Ja edistyminen pyhityksessä ei merkitse sitä, että me tunnemme itsemme pyhemmiksi ja pyhemmiksi.
But to realize increasingly our dependence on God.
Vaan sitä, että me yhä syvemmin ymmärrämme riippuvuutemme Jumalasta.
And to continually deepen our repentance.
Ja että katumuksemme jatkuvasti syvenee.
We should not repent only because we have done a wrong thing here and there.
Meidän ei tule katua tehdä parannusta vain siksi, että olemme tehneet yhden pahan teon siellä ja toisen täällä.
We should repent about our own nature.
Vaan meidän tulee myöskin tehdä parannus omasta luonnostamme.
About our selfish nature.
Meidän itsekkäästä luonteestamme.
Therefore also believers can receive deeper and deeper repentance day by day.
Ja näin myöskin ne, jotka ovat uskossa, voivat kokea yhä syvemmän ja syvemmän katumuksen ja parannuksen päivittäin.
Let me read from Psalm 19 how David felt.
Ehkä saa lukea psalmista 19, miltä Daavidista tuntui.
And I'm going now to Psalm 19.
Otan psalmin 19.
And we read there in verse 12 and 13.
Ja täällä luemme jakeet 12 ja 13.
It's a double prayer.
Tässä on kaksoisrukous.
Who can discern his errors?
Erhetykset kuka ymmärtää?
Forgive my hidden faults.
Anna anteeksi minun salaiset syntini.
This is his first prayer.
Tässä on hänen ensimmäinen rukouksensa.
He asks for forgiveness.
Hän rukoilee anteeksi antamusta.
Not just for forgiveness of gross transgressions of the law.
Ei hän pyydä anteeksi vain niitä suuria lain rikkomuksia.
But forgiveness for hidden faults.
Vaan hän pyytää anteeksi myöskin salaisia syntejään.
His unconscious selfish nature.
Sitä piilossa olevaa itsekästä luonnettaan.
He says, who can discern his errors?
Erhetykset kuka ymmärtää, hän kysyy.
We are not even aware of how bad it is with us.
Ja hän toteaa, että me emme edes ymmärrä, kuinka paha meidän tilanteemme on. Samoin kuin Jesaja sai shokin, kun Jumala näytti hänelle oman pyhyytensä.
David asked for the grace of justification.
David pyytää vanhurskauttamisen armoa.
Forgive my hidden faults.
Anna anteeksi minun salaiset syntini.
Acquit me, he asks.
Vapauta minut, hän rukoilee.
But David is not satisfied with forgiveness only.
Mutta David ei halua tyytyä vain anteeksi saamiseen.
He prays a second prayer.
Hän rukoilee myös toisen rukouksen.
And that is in verse 13.
Ja se on nyt sitten suomalaisessa jakeessa 14.
keep your servant also from willful sins.
Myös varjele palvelijasi julkeilta, englantilainen käännös sanoo julkisynneiltä.
May they not rule over me.
Älä anna niiden minua hallita, on englantilainen
käännös. Then will I be blameless, innocent of great transgression.
Niin minä pysyn nuhteetonna ja olen paljosta synnistä puhdas.
What kind of sins is he praying about now?
Minkälaista synneistä hän nyt rukoilee?
Presumptuous sins.
Julkisynneistä.
These are willful sins.
Niitä, joita tehdään tahallaan.
These are not unconscious sins like in verse 12.
Ne eivät ole tiedostamattomia syntejä, niin kuin jakeessa 13 mainitut synnit. 19.
He asks God now for another grace.
Nyt hän pyytää Jumalalta toista armoa.
Not forgiving grace.
Ei anteeksi antavaa armoa.
But keeping grace.
Vaan sitä ylläpitävää armoa.
Keep your servant from willful sins.
Varjele palvelijasi julkisynneiltä.
He asks for sanctification.
Hän pyytää pyhitystä tässä rukouksessa.
In verse 12 he asks for justification.
Jakeessa 13 hän pyytää vanhurskautusta.
And in verse 13 for sanctification.
Jakeessa 14 pyhitystä.
He has the right order, hasn't he?
Daavidillakin on oikea järjestys tässä asiassa, eikö niin?
And you can notice that he stands in the great need of walking with God.
Ja näe tunnette oikein tuntea sen, kuinka hänellä on suuri tarve kulkea Jumalan kanssa.
And he knows that he cannot walk with God in his own strength.
Hän ymmärtää, ettei voi kulkea Jumalan kanssa omassa voimassaan.
The human will is not able to perfectly obey God.
Ihmisen tahto ei riitä siihen, että hän olisi täysin kuulijainen Jumalalle.
So he prays God.
Niinpä hän rukoilee Jumalaa.
Keep me obedient.
Pidä minut kuuliaisena.
Keep me from falling in sin.
Varjele niin, että en lankea syntiin.
And we need therefore not only to ask for forgiving grace, but also for keeping grace.
Ja näin meidän ei tule pyytää vain anteeksi antavaa armoa, vaan sitä ylläpitävää armoa.
That is the blamelessness he talks about in verse 13.
Ja tässä on se nuhteettomuus.
That is the perfection of the Bible.
Tämä on Raamatun täydellisyys.
Perfection in the Bible is not feeling holy.
Täydellisyys Raamatussa ei ole sitä, että ihminen tuntee itsensä pyhäksi.
But to live daily out of forgiving and keeping grace.
Vaan sitä, että ihminen päivittäin elää anteeksi antavasta ja ylläpitävästä armosta.
In Psalm 51 you can read it in a different way.
Sama löytyy toisin sanoen psalmista 51.
In the first 9 verses he asks for forgiveness.
Ensimmäisessä 9 jakeessa David pyytää anteeksi.
He asks in verse 1, blot out my transgressions.
Ole minulle armollinen hyvyytesi tähden.
That is justification.
Siinä puhutaan vanhurskauttamisesta.
But in verse 10 he asks for what?
Mutta sitten jakeessa,
create in me a pure heart, O God.
Anna jakeessa 12, luo minuun puhdas sydän.
And renew a steadfast spirit within me.
Ja anna minulle uusi, vahva henki.
That is sanctification.
Se on pyhitys.
Always goes together.
Ne aina kuuluvat yhteen.
You cannot separate one from the other.
Toista ei voi erottaa toisesta.
In order to be sanctified, we need a power so strong.
Jotta voisimme kokea pyhityksemme, tarvitsemme sellaisen voiman, joka on niin suuri,
that it is the power of the Creator.
Että se on itse Luojan voima.
He doesn't say, develop in me a pure heart.
Hän ei sano, että nyt kehitä minussa uusi sydän.
He says, create in me a pure heart.
Vaan luo minuun uusi.
It takes the creative power of the Creator to give us a pure heart.
Jotta me voisimme saada puhtaan sydämen, siihen tarvitaan Luojan luovaa voimaa.
So it is an act of God we need.
Me tarvitsemme siis Jumalan tekoa.
And that comes not only after, that comes not after forgiveness.
Tämä ei tule vain anteeksi saamisen jälkeen.
It comes in forgiveness.
Vaan se tulee anteeksi saamisessa.
Each justification is a channel through which the recreating power comes for a new cleansed heart.
Jokainen vanhurskauttamistapahtuma on sellainen kanava, jonka avulla Jumala antaa pyhittävän luovan voimansa.
And in Psalm 15 there is a beautiful lesson to be learned.
Ja psalmissa 15 on hyvin kaunis läksy opittavaksi.
And that shows that sanctification is not an option that we can choose or not.
Tämä osoittaa, että pyhitys ei ole mikään ylimääräinen lisävaruste.
Sanctification is a requirement for eternal life.
Vaan että siinä on kysymys iankaikkisen elämän perusvaatimuksesta. Me emme saa vain tehdä syntiä pyytää anteeksi joka päivä. Sehän olisi monen meidän mielestä kovin mukavaa. Se on osa meidän luonnettamme, että me haluaisimme näin. Ja jotkut teologit ovat pitäneet tällaista pilkkanaankin.
They say it is God's job to forgive our sins.
Että on Jumalan tehtävä antaa meille anteeksi.
But I think that the Bible teaches that God's forgiveness has a purpose.
Mutta Raamattu osoittaa, että Jumalan anteeksi antamuksella on aina tarkoitus.
And the purpose is explained in Psalm 15.
Ja tämä tarkoitus löytyy psalmista 15.
And that is first beginning with a question.
Tämä psalmi alkaa kysymyksellä.
Who may dwell in your sanctuary?
Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi?
And the question is, comes back the second time. Who may live on your holy hill?
Ja sama kysymys toistetaan uusin sanoin, kuka saa asua sinun pyhällä vuorellasi?
Do you realize the significance of this question?
Näetkö tämän kysymyksen merkityksellisyyden?
Who may receive the blessing of your presence?
Kuka saa sen siunauksen, että voi olla lähellä Jumalaa?
Who may be a guest in the sanctuary?
Kuka saa olla vieras Jumalan pyhäkössä?
Who may enter the kingdom of glory?
Kuka saa astua kirkkauden valtakuntaan?
Now comes the answer.
Ja sitten tulee vastaus.
It's really the rest of the psalm.
Ja koko loppupsalmi on vastausta tähän
And
kysymykseen.
Supposedly given by the Levitical priest.
Ja tämä on nyt sitten ehkä leiviläisten pappien vastaus.
He whose walk is blameless.
Se, joka vaeltaa nuhteettomasti.
Who does what is righteous.
Joka tekee vanhurskauden.
Who speaks the truth from his heart.
Ja puhuu sydämessänsä totuutta.
These are the three major positive requirements.
Tässä on ne kolme myönteistä vaatimusta.
And you can see there's nothing about ceremonial law here.
Huomaatte, että tässä ei ole mitään seremonialaista.
Nothing about rituals and forms.
Ei mitään niistä rituaaleista tai Jumalan palveluksen muodoista, joita silloin oli.
It has to do with the moral condition of the human heart.
Vaan kysymys on ihmissydämen tilasta.
He must speak the truth from his heart.
Ja puhuu sydämestänsä totuutta.
He must do what is righteous.
Joka tekee vanhurskauden.
And he must walk blameless with his fellow man.
Ja vaeltaa nuhteettomasti lähimmäistensä.
And if you want to know how he does that,
ja kuinka tämä sitten on mahdollista, jos se teitä kiinnostaa.
You can read verse 3-5 for further details.
Ja sitten voi lukea lisää yksityiskohtia jakeissa 3, 4 ja 5.
And God never asks an impossibility.
Jumala ei koskaan pyydä meiltä mahdotonta.
It is a life in which we will submit to God's standards.
Kysymyksessä on elämä, jossa me alistumme Jumalan mittoihin.
So what is the secret of holiness?
Mikä on siis pyhyyden salaisuus?
You can say in the Old Testament to walk with the Lord.
Vanhan testamentin sanoin se on vaeltaa Herran yhteydessä.
Like we read in the book of Psalms.
Niin kuin psalmien kirjasta voimme lukea.
In the New Testament,
Uuden testamentin puolella
it is to walk with Jesus Christ.
Se on vaeltaa Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.
Let me give you Ellen White's answer.
Ja haluan nyt antaa teille Ellen Whitein vastauksen.
You find it in the sixth volume of the Bible commentary.
Se löytyy Bible kommentaarin osasta 6.
And I want to read that beautiful statement to you.
Ja minä haluaisin nyt lukea tämän kauniin ajatuksen teille.
Accepting Christ as a personal savior.
Kristuksen hyväksyminen henkilökohtaisena vapahtajana.
And following his example of self-denial.
Hänen itsekieltäymystä osoittavan esimerkkinsä seuraaminen.
This is the secret of holiness.
On pyhyyden salaisuus.
So Ellen White talks about the secret of holiness.
Ellen White puhuu siis pyhyyden salaisuudesta.
He says it consists of two things.
Ja sanoo, että se muodostuu kahdesta asiasta.
What is the first one?
Mikä se ensimmäinen oli?
Accepting Christ as a personal savior.
Kristuksen hyväksyminen henkilökohtaisena pelastajana. Mutta ei se riitä, ei hän siihen jätä tätä asiaa. Ja hänen itse kieltäymystä osoittavan esimerkkinsä seuraaminen. Nämä kaksi yhdessä muodostavat pyhyyden salaisuuden. Ei tätä ole vaikea ymmärtää. Ei siihen tarvita teologian tohtorin oppiarvoa. Kaikki ihmiset maailmassa voivat ymmärtää nämä kaksi asiaa. Ja tämä on pyhyyden salaisuus. Ja tämä on evankeliumi koko täyteydessään.
Jesus never redeemed a person without a claim and call to follow in a new life.
Jeesus ei koskaan ole lunastanut tai pelastanut yhtään ihmistä ilman, että sitä olisi seurannut vaatimus uuteen elämään. Kutsua uuteen elämään. Otetaan nainen sieltä Johanneksen 7. luvusta. Hän oli jäänyt kiinni epäpyhästä asiasta.
And the hypocritical Pharisees said, shall we stone her according to Moses?
Ja tekopyhät fariseukset alkoivat tehdä kysymystä, pitäisikö hänet kivittää niin kuin Mooseksen laki sanoo.
What did Jesus reply?
Mitä Jeesus vastasi?
He said, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her.
Se teistä, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.
Ellen White says these same Pharisees have committed adultery with that woman.
Ellen White sanoo, että ne samat fariseukset olivat tehneet huorin tuon naisen kanssa.
Jesus says he who is without sin with her.
Se teistä, joka on synnitön hänen suhteensa.
They all went away.
He kaikki lähtivät.
And when they had disappeared, Christ said to the sobbing woman.
Ja kun ne olivat menneet, Jeesus sanoi tuolle nyyhkyttävälle naiselle.
Neither do I condemn you.
En minäkään sinua tuomitse.
Go and do not sin again.
Mene, äläkä enää syntiä tee.
See, he says two things to her.
Hän sanoo taas kaksi asiaa.
I do not condemn you.
En minäkään sinua tuomitse.
She's justified.
Hän saa vanhurskautuksen lahjan.
She's no more condemned.
Ei hän enää ole tuomion alla.
But he doesn't let her go then.
Mutta ei hän siihen jätä tätä asiaa.
He says, go and do not sin again.
Mene, äläkä enää syntiä tee.
We constantly see that these two belong together.
Kerran toisensa jälkeen me näemme, että nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen.
You cannot retain the one without the other.
Ihminen ei voi pitää toista hyväksymättä toista.
The root brings forth good fruits.
Juuri tuottaa hyvää hedelmää.
And if these fruits is not in the life,
mikäli tätä hedelmää ei elämässä ole,
then the root is dead.
Silloin juuri on myös kuollut.
That is also the message of the letter of James.
Tämä on myöskin Jaakobin kirjeen sanoma.
You know that James wrote a very important little letter.
Te tiedätte, että Jaakob kirjoitti hyvin tärkeän pienen kirjeen.
He says, faith without works is dead.
Hän sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut.
Even Luther had a hard time with that letter.
Tämä kirje tuotti jopa Lutherille melkoista vaivaa.
He said that does not preach justification.
Ja hän oli sitä mieltä, että eihän tuo kirje puhu mitään vanhurskautuksesta. Se puhuu vain pyhityksestä.
So says Luther, this letter of James is a straw letter, a letter of straw.
Ja niin hän oli sitä mieltä, että tämä Jaakobin kirje on olki evankeliumia.
It does not have the gospel in it.
Ei sieltä löydy evankeliumia.
Fortunately he did not throw the letter out of the Bible.
Onneksi hän ei repinyt tätä kirjettä ulos Raamatusta.
Calvin had a better insight in that respect.
Calvin pystyi tämän asian ymmärtämään paremmin.
And so did Ellen White.
Ja samoin Ellen White.
And I think that we understand.
Ja minä uskon, että me tajuamme.
James presupposes Paul.
Jaakob pitää itsestään selvänä sitä, mitä Paavali on jo kirjoittanut.
James knows the letter of Paul to the Romans.
Jaakob tuntee Paavalin kirjeen roomalaisille.
But James sees that people misunderstand Paul.
Hän kuitenkin näki, että jotkut ymmärtävät väärin Paavalin tarkoituksen.
And because they run away with justification without sanctification, he stresses the importance of sanctification.
Ja koska ihmiset yrittävät karata pelkän vanhurskautuksen kanssa ilman pyhitystä, siksi hän korostaa pyhitystä.
So he shows us that sanctification is an essential ingredient of a sanctified life.
Ja näin hän osoittaa, että pyhitys on oleellinen osa kristityn elämään.
He speaks not about works of the law.
Ei hän puhu tässä lain tekojen puolesta.
James speaks only about works of faith.
Jaakob puhuu vain uskon teoista.
Works of love.
Rakkauden teoista.
Fruits of the Holy Spirit.
Pyhän Hengen hedelmästä.
So we can see through the Bible.
Näin voimme nähdä kaikkialta Raamatusta.
Constantly how God wants faith to develop into a love relationship.
Kuinka Jumala haluaa uskon kasvavan rakkaussuhteeksi.
And I will conclude with a beautiful verse from Galatians.
Ja minä haluan päättää kauniiseen ajatukseen Galattalaiskirjeestä.
That was one of the favorite texts of Ellen G. White.
Tämä on yksi Ellen Whitein lempiteksteistä.
And I will read it to you.
Ja minä luen sen teille.
It is in Galatians 5 verse 6.
Se löytyy Galattalaiskirjan luvusta 5 jae 6.
For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value.
Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus.
The only thing that counts is faith expressing itself through love.
Vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
Now faith is not love.
Usko ei ole rakkautta.
And love does not replace faith.
Eikä rakkaus ole uskon korvike.
But faith is the root.
Usko on juuri.
And love is the fruit.
Ja rakkaus hedelmä.
And they have each their own indispensable place.
Ja kummallakin on oma korvaamaton paikkansa.
And therefore we are justified never by love.
Ja siksi emme koskaan saa rakkaudesta vanhurskautusta.
Jesus never says your love has saved you.
Jeesus ei koskaan sano, että sinun rakkautesi on sinut pelastanut.
Your faith has saved you.
Vaan sinun uskosi on sinut pelastanut.
But it is very important that we see that faith must be active and living.
Mutta meidän on hyvä nähdä, että uskon on oltava aktiivista ja elävää.
And then it expresses itself in fruits of love and mercy.
Ja sitten tuo usko ilmaisee itsensä rakkauden armon hedelmänä.
And a new life with God.
Ja uutena elämänä Jeesuksen Jumalan yhteydessä.